gepler adatly müraciäti. Ertirin hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amerikan harbylary Türkmenistan öndürilen we Eýrandan Yemeni berilen kimiki feristeler saklady. Ýaş maskalylara niýetlenen bank karzlaryny almak üçin ençeme resminame talap edilýär. Mar polisiýasy döwlet belgesiniň öňü onluk sanlylan başlanýan ulaglara aglaýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tans edýärin. ABŞ-nın global cinayet kaziyeti boyunca ilçisi Betvan Şak, Orsiyet'in Ukrayna eskerlerinin yesir düşen Rus eskerlerini atı öldüren bolmaklarının ehtimallı varadaki ayıplamalarına düşündürüş verip, Moskva ile Kiyev'in bu aydilyanlara olan karayışlarının arasında düyüplü tapağıdın bağırdığına etti. Elbette, biz bu yağdayı ören yakınından idarlayarsip, Van Şak 21. noyavrda jurnalistlerle geçirilen telefon duşuğuna etti. Uruş kanunlarının ähli tarapı, hüzüm ediyen devlete de, koronayan devlete hem den derecede değişli olup duruyanlığını nıgtamak hakikattan da mühüm ve bu den dereceli ölçek deyip ol sözünü devam ettirdi. Edilson'un yarlı, şular yarlı ayıplamaları reaksiye bildirilen vaktinde biz hakikattan hem katıl tapağı duruyar deyip oraydı. Rusya kutulgusu propaganda inkar etmek, yanlış ve neye doğru mağlumatla cevap veriyor. Ukrayna hakimiyetleri hıyanatçılıklı hareketleri boyun alıyarlar ve yalgarıyarlar. Onları derinemeli vaada veriyarlar deyip olay etti. Söyle de Van Şak Ukrayna'nın halkara borçnamalarını yerine getirmeye çağırdı ve buna karamazdan Ukrayna'daki Rus güçlerine karşı bildirilen Rus cinayeti ayıplamalarının geriminin ve sahanının Ukrayna güçlerine bildirilen ayıplamalarıyla dengeştirilenine katı uluduğuna etti. Van Şak, Rus agresiyasının Rusya'nın koşunlarının yerleştirilen her bir sevtinini eden ulgomlayın Rus cinayetleriyle utkoşanın onu korkadiyen suutnamaların barha köpölyen onu hem sözüne koştu. Türkmenistan ile birleşen Arap Emirlikleri energetika ve kimya buğdaklarına hizmettaşlığı östürmek alalaşığına geldi deyip Prezident Serdar Berdimuhamedov ile birleşen Arap Emirlikleri'nin Prezidenti Şeyh Muhammed Bin Zayed Al-Nahya'nın Abu Dhabi şehrine geçiren gepleşiklerinin neticesini kabul edilen beyannamada aydılıyor. Taraplar iqtisadi ulgamda hizmettaşlığın ähmiýetini belläp, bu urdaky mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşdylar hemde neft gaz, kimiýa we dikeldilýän energiýa ýaly ileri tutulýan pudoklarda bilelikdäki tagallalary arttyrmagy göz öňünde tutýanlyklaryny beýan etdiler diýip resminamede bellenýär. Şeýlede maýa goýum hizmettaşlygyny puwtalandyrmak üçin bilelikdäki taslamalar amala asyrlaryň wagtyna taraplaryň iki döwletiň telekeçilerine gollaw berjekdigi aýdylýar. Kazakstan'ın saylaw resmileri 20. noyabrda geçirilen prezident saylawlarının soňky neticelerini ygran edip, iş başındaky prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň 81%den gowrak ses alyp ýeňizi bolanlygyny ygran etdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileri ýerki saýlawlaryň beýatlaşky geçirilenligini aýtsa, ýerli saýlaw gözegçileri onlarça düzgün bolmasyny habar berdiler. Tokaýewiň Kazam kabul ediş tabarasy 26 noýabrda geçirilýär. Biznes Türkmenistan neşri Aşgabat bilen Pekiniň arasyndaky özara söwda dolanşygynyň şuýlyň 10 aýynda 50%den gowrak ýokarlanyp 8 milliarddan gowrak Amerikan dollarlaryna barabar bolanlygyny habar berýär. Geçen ýylyň degişli ýogury bilen deňeşdirilenine iki ýurdun özara söwda dolanşygynyň ösüş Hitaýyň gümrük gullugynyň maglumatlaryna görä 53.5%den gowrak ýokarlanypdyr. Türkmenistan bu kiýli maglumatlary çap etmeýär we aýdylýanlary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkinçiligi ýok. Diň oktýabr aýynda iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 982 million Amerikan dollarynyň geçdi diýip habarda aýdylýar. Olar xabar verilişi ali Türkmenistan yanvar oktyabr aylarında Hıtay'a bahasi 8 milyard Amerikan dolarlarının qoğraq önümü verdi. Şolur vaqtta Türkmenistan'ın bu dövrde Hıtay'dan 691 milyon Amerikan dolarlarına duruyan haritleri import edenli aydiliya. Türkmenistan'ın Hıtay'a diyen eksportinin esası bölüğünü elbette çiğmal, tebiyi qa tutyar. Siz xabarlarda